Laidoje Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos dėstytojo biblinės teologijos daktaro kunigo Daniel Dikevič pranešimas Biblinė gailestingumo jubiliejus logotipo simbolika ir Vroclavo universiteto teologijos fakulteto profesoriaus Šventojo rašto habilituoto daktaro kunigo Slavomir Stasiak pranešimas Dievas parodo gailestingumą kam nori. Įrašai daryti balandžio mėnesį Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Aš noriu gailestingumo, o ne aukos, skirtoje gailestingumo jubiliejui paminėti.
Mano pranešimo tikslas yra kaip tik panagrinėti šio gailestingumo jubiliejaus logotipo biblinę simboliką. Pradėkime nuo personažų. Logotipas vaizduoja, kaip matome, du vyrus. Vienas jų yra Jėzus Kristus, kitas anoniminis. Jis atstovauja kiekvienam žmogui. Herojaus anonimiškumas yra viena žinomiausių literatūrinių Biblijos priemonių. Pavyzdžiui, garsieji du Emauso mokiniai, vienas jų buvo vardu Kleopas, o kitas anonimas. Ir to kito anonimiškumo labai gražiai vaizduoja šitas paveikslas, kaip matome, jisai stovi į mus sigrieštas nugarą ir mes nematome jo veido. Personažo anonimiškumas šventraštyje yra tolygų skaitytojo įtraukimui į pasakojimo įvykius. Panašią funkciją atlieka anoniminis gailestingumo jubiliejaus logotipo herojus. Tiesa, šiam įtraukimui bent iš pirmo žvilgsnio prieštarauja jo lyties vyriškumas. Barzda, ūsai, kūno forma išduoda vyrą. Tad nejaugi tik vyrai yra gailestingumo metų adresatai? Jokių būdų. Ir visai ne todėl, kad šis personažas būtų tarsi androgyne, vyro moteriškoji būtybė, kaip antai kai kurie bandė taip apibūdinti pirmąjį šventraščio žmogų Adam. Logotipo herojaus vyriškumas yra paprasta sinekdocha, arba kalbant ikonografų kalba meninis asketizmas. Tai yra toks stilistinis tropas, kuris vieno elemento pagalba išreiškia visumą. Šimtininkas atsakė, viešpatė, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Čia stogas, mano namo dangtis paženklina šimtininko namų visumą, buveinę, ūkį, šeiminą. Panašiai esti ikonografijoje, kur pavyzdžiui mišką vaizduoja vieno arba kelių medžių, o avių banda vienos arba kelių avių pagalba. O šio meninio minimalizmo tikslas yra žmogaus širdies pakelimas į Dievą. Dabar apdaras mūsų herojų. Apdaras Biblijoje tai yra tema jūra plati ir gili. Pirmiausia, Jėzaus apdaras, mano manimu, simbolizuoja jo žmogiškumą. Jam gimus, jis buvo tučtojau aprengtas. Jiems tenai esant prisiartino metas gimdyti, skaitome Luko Evangelijoje, ir Marija pagimdė savo pirmgimį sūnų bei suvystė jį vystiklais. Svarbi taip pat yra ir Jėzaus apdaro spalva. Dominuoja baltumas. Biblijoje ši spalva išreiškia antgamtinę tikrovę. Jaunolis Jėzaus kapo rūsyje, kaip žinia, vilkėjo baltą drabužį, o tai buvo angelas antgamtinė būtybė. Tad baltos spalvos Jėzaus tunika išreiškia jo dieviškumą. Jėzaus dieviškumą išreiškia irgi supantis jo galvą šviesratis. nes aureolė šventraštyje, kaip ir baltumas, taip pat yra antgamtinės būtybės atributas. Aš išvydau dar vieną galingą angelą, nužengiantį iš dangaus, apsisiautusi debesimi, jo galva supo šviesratis, ilga Jėzaus tunika, daro tai taip pat nuorodą į Jėzaus prisikelimą bei aktyvų jo veikimą bažnyčioje. Tai vaizduoja įžanginis apreiškimo Jono knygos regėjimas. Tuomet aš atsigrėžiau pažiūrėti balso, kalbėjusio su manimi, ir atsigrėžęs išvydau 7 aukso žibintus, o žibintų viduryje panašų į žmogaus sūnų, apsivilkusi ilgą tuniką. Dešinėje rankoje jis laikė 7 žvaigždės. 7 žibintai ir 7 žvaigždės tai bažnyčios simboliai, paženklinantis atitinkamai jos liturginį žibintai bei antgamtinį žvaigždės aspektus. Tai jų dėka Dievo gailestingumas persidoda iš kartos į kartą. Jėzaus tunika nekaba laisvai, ji yra sujosta. Josta Biblijoje turi įvairias prasmes. Viena jų – budėjimas ir laukimas. Tebūnie jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Jūs būkite panašus į žmonės, kurie laukia savo šeimininko grįžtančio iš vestuvių. Gailestingasis Dievas būdi ir laukia kiekvieno žmogaus. Štai Izraelio globėjas nei snaudžia, nei miega. Jis pažįsta žmogų iš tolo, šaukia jį pas save bei žada, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Svarbus yra irgi jos tos tonas. Ji raudonos tai yra kraujo spalvos, o tai yra kančios ir kankinystės simbolis. Dievas yra gailestingas, bet jo gailestingumas jam kainuoja. Jis, kaip ir jo meilė, yra kenotinio pobūdžio. Jis apsireiškia, jis apiplėšė pat save, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Ta pati pasako aureolės raudonumas ir žaizdų žymės ant Jėzaus rankų bei kojų. Analoginė idėja išreiškia pakojis, kuris be jokios abejonės daro aliuziją į Jėzaus kryžių, ypač į įstrižą Andriejaus kryžių. Tačiau logotipo Jėzus nėra kabantis ant kryžiaus, jis jo žygioja. Ir jam nėra lengva, kaip matome, išlaikyti pusiausvyrą. Tai dar vienas šalia jau minėtų raudonos spalvos ir žaizdų kančios motyvas. Gailestingumas turi savo kainą. Jėzaus palyginimo samarietis, kaip žinia, ne tik tai sumokėjo 2 denarus už sužeistojo slaugimą, bet ir užpylant jo žaizdų aliejaus bei vyno, o tai buvo anuomet aukštos savikainos produktai. Tačiau čia kitkas yra svarbiausias, o būtent Jėzaus žygiavimo motyvas. Kristus, būtent jis išreiškia gailestingumo dinamiškumo idėją. Gailestingumas, teigia logotipas, tai procesas ir kelias. Tai Senojo Testamento, galėtume pasakyti, Jokūbo laiptai, jungiantis žemę ir dangų, žmogų ir dievą. Bet ne tik kryžius paženklina gailestingumo dinamizmą. Gailestingumo dinamizmą arba dinamiškumo idėja vaizduoja taip pat žydras logotipo fonas. Jis, kaip matome, turi 3 atspalvius – tamsų, vidutinišką ir šviesų. O žydra spalva esti mėlynumo, ir žalumo pusiaukelę. Mėlynumas aišku primena dangų, o žalumas augmenyje. Dangus Biblijoje yra krikščionių dangiškos tėvinės simbolis. Mūsų tėvinė danguje, teigia šventasis Paulius. Tuo tarpu žaluma paženklina žmogiškos prigimties dužlumą. Žmogaus dienos panašios į žolę, jis žydi tartum laukų gėlė. Mėlynumas primena, kad žmogus yra teomorfinė būtybė, jis yra Dievo paveikslas ir Dievo kvėpavimas, o žalumas tai žmogaus geomorfiškumo simbolis, neleidžiantis užmiršti jo dulkiškos prigimties. Žmogus buvo sukurtas iš dulkių arba kaip po žemės dulkė. Kitaip tariant, žydra spalva apreiškia homo syntezis, žmogų kaip po ontologinį derinį. Jis yra kūnas ir siela, Dievo atvaizdas ir šeštos dienos kūrinys, taigi gyvūnas. O trys jos atspalviai tai išganimo istorijos sintezė. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, bet nuodėmė jį užtemdė. Tai vaizduoja tamsiausias žydros spalvos atspalvis. Vidutiniškas atspalvis tai yra jau Senojo testamento laikais. Abraomo palikonių dėka, Sinajus dekalogas, būtent situacija pagerėjo. O šviesiausias atspalvis tai Naujojo testamento laikų pilnatvė, kurios metu išsigrynina ir išsibalina tai, kas buvo suteršta. Dabar eikime prie personažo ant Jėzaus pečių. Kaip matome, čia yra žmogus ant Jėzaus pečių ir tai yra dar vienas gailestingumo dinamizmą išreiškiantis vaizdas. Jis primena gerojo ganytojo palyginimą, kuris suradęs nuklydusią avį dedasi ją ant pečių ir sugrįžta namo. Mes paprastai suprantame gailestingumą kaip po nuodėmių atleidimą. Šventasis raštas žvelgia giliau. Gailestingumas tai parnešimas paklydusios avelės į tėvo namus, į bažnyčią. Svarbus yra irgi Kristaus ir anoniminio personažo veidų panašumas. Tai yra parnešimo į tėvo namus kulminacija. Bažnyčios tėvai tai vadina žmogaus įdėvinimo vardu. Bet žmogaus įdėvinimas nereiškia jo visiško sudėvinimo. Tai galima suprasti iš logotipo fono žydrumo, kuris, kaip jau buvo pasakyta, yra mėlynos ir žalios spalvos mišinys, bei iš anoniminio personažo paauksuotos aprangos spalvos. Tai antgamtinė tikrovė išreiškianti spalva, tačiau tai nėra tolygų, jinai nėra tolygų Kristaus drabužio baltumui. Ta pačia mintį paženklina taip pat žmogaus figūra, jį primena avį. Žmogaus įdėvinimas nepaneigia jam šeštos kūrimo metu eigoje suteiktos gyvūnimiškumo. Ir jums leidus dar vieną mintį, paskutinis logotipo labai svarbus elementas, jis primena elipsę, o jinai savo ruoštų daro aliuziją į velykinį margutį, kuris, kaip žinia, simbolizuoja naują pradžią. Gailestingumas ne tik tai atleidžia nuodėmes, bet atlieka motinos iščių funkciją, suteikia Dievo vaikų gyvenimą. O būti Dievo vaiku pagal Bibliją reiškia būti su Dievu viena. Tai gražiai pavaizduoja logotipo anomaliją, būtent triakiškumas. Paprastai du žmonės turi keturias akis. Ši anomalija nusižengia vienam pagrindiniu ikonografijos principui - realizmui. Tačiau tai tikslinga. Tokiu būdu pasakoma, Dievo gailestingumas pranoksta žmogišką tikrovę. Tai yra viena didžiausių Dievo paslapčių, apie tai greičiausiai bus sekančiame pranešime. Ir išvada iš mano pranešimo yra labai paprasta. Gailestingumo metų logotipą galėtume pavadinti gražią ikoną, kuri išreiškia labai gražią teologiją.
Girdėjote Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos dėstytojo biblinės teologijos daktaro kunigo Daniel Dikėvič pranešimą Biblinė gailestingumo jubiliejaus logotipo simbolika.
Jūs girdite Marijos radiją.
Jūs girdite laidą Aktualijos. Netrukus girdėsite Vroclavo universiteto teologijos fakulteto profesoriaus Šventojo rašto habilituoto daktaro kunigo Slavomir Stasiak pranešimą Dievas parodo gailestingumą kam nori.
Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję księdzu rektorowi, księdzu prefektowi.
Pirmiausia, norėčiau padėkoti gerbiamam rektoriui ir gerbiamam prefektui už kvietimą dalyvauti šioje konferencijoje.
Nie jestem pierwszy raz w Wilnie. 6 lat temu brałem również udział w konferencji tutaj i tym bardziej cieszę się, że mogę powrócić do tego miasta, na Litwę.
Nesu čia pirmą kartą, prieš 6 metus dalyvavau tokioje pat konferencijoje čia ir labai džiaugiuosi galėdamas vėl grįžti į šį miestą ir į Lietuvą.
Bóg okazuje miłosierdzie komu chce.
Dievas rodo gailestingumą kam panorėjęs.
Rzecz dotyczy listu do Rzymu.
Kalbėsime apie laišką romiečiams.
Temat miłosierdzia Bożego jest nader często poruszany w różnych kontekstach. W nauczaniu świętej siostry Faustyny, błogosławionego księdza Michała Sopoćki, a także świętego Jana Pawła II.
Dievo gailestingumo tema įvairiuose kontekstuose dažnai aptarė ir šventoji Faustina Kowalska, ir palaimintasis kunigas Michałas Sopoćko, ir šventasis Jonas Paulius II.
Nie brak również opracowań biblijnych na ten temat.
Ši tema dažnai nagrinėjama ir biblinio aspektu.
Dlatego też taka propozycja zajęcia się tematem miłosierdzia wystawia autora przedłożenia na poważną próbę.
Todėl kiekvienas siūlymas panagrinėti šią temą biblinio aspektu yra gana nemenkas iššūkis tam pačiam kalbėtojui.
Tym bardziej, że list do Rzymian dość powszechnie jest przyjmowany jako niemal w całości poświęcony zagadnieniu usprawiedliwienia przez wiarę, a nie na podstawie uczynków wymaganych przez prawo.
Dažniausiai visas laiškas romiečiams laikoma, kad tas laiškas kalba apie išteisinimą per tikėjimą į Jėzų Kristų, o ne per įstatymo nustatytus darbus.
Okazuje się jednak, że nie brak w nim dość bogatej terminologii odnoszącej się do miłosierdzia Bożego, jak i do praktykowania miłosierdzia przez wierzących.
Tačiau pasirodo, kad šiame laiške yra gana gausų sąvokų taikytinų ir Dievo gailestingumui, ir tikinčiųjų praktikuojamoms gailestingumo praktikoms, gailestingumo darbams.
Paweł posługuje się tutaj 5 terminami.
Čia šventasis Paulius vartoja 5 sąvokas.
2 z nich to rzeczowniki, a 3 następne to czasowniki.
2 šių sąvokų yra veiksmažodžiai, o kitos 3 yra daiktavardžiai.
Po wstępnej analizie okazuje się, że fragmenty, w których apostoł posłużył się tą terminologią, można podzielić na takie 3 grupy, które posłużą nam jako swoisty plan tego przedłożenia.
Atlikę pirminę analizę, matysime, kad fragmenty, kuriuose šventasis Paulius šią sąvoką suvartoja, galima suskirstyti į kelias grupes ir tos 3 grupės bus mums savotiškas šio pranešimo planas.
Przede wszystkim Bóg został przedstawiony jako całkowicie wolny w okazywaniu miłosierdzia.
Pirmiausiai Dievas buvo atskleidžiamas kaip tas, kuris yra visiškai laisvas rodyti savo gailestingumą.
A następnie pokazane jako konsekwencja takiej właśnie postawy Boga przedstawione zostało zagadnienie obdarowania miłosierdziem przez Boga tak Żydów, jak i pogan.
Na o kaip rezultatas tos laisvės rodyti gailestingumą yra Dievo dovanojamas gailestingumas ir žydams, ir pagonims.
Najpierw pierwszych, a po ich odwróceniu się, tych drugich.
Pirmiausiai, Dievas gailestingumu apdovanoja tuos pirmuosius, na, o jiems nusigręžus pagonis antruosius.
Skutkiem doświadczenia miłosierdzia jest praktykowanie go również przez tych, którzy przyjęli Ewangelię.
Patirto gailestingumo rezultatas yra tai, kad priėmusi Evangeliją praktikuoja gailestingumo darbus.
Punkt pierwszy. Wolność Boga w okazywaniu miłosierdzia.
Pirmasis punktas – Dievo laisvė rodyti savo gailestingumą.
Pisząc na temat dziedziczenia na podstawie obietnicy, a nie jedynie na podstawie pokrewieństwa, Paweł posługuje się stylem diatryby i stawia pytanie dotyczące sprawiedliwości Boga. Co zatem powiem? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? I zaraz odpowiada zdecydowanie, nigdy tak się nie stanie.
Rašydamas apie palikuonis dėl pažado, o ne vien dėl giminystės, šventasis Paulius pasitelkė diatribę ir kelia klausimą apie Dievo teisingumą. Kągi pasakysime, gal Dievas neteisingai daro? Ir pats ryštingai atsako, nieku būdu.
I zaraz odpowiada, jako argument podaje cytat z Księgi Wyjścia, rozdział 33, werset 19.
Šį teiginį šventasis Paulius argumentuoja ištrauką iš Išėjimo knygos, 33 skyrius 19 eilutė.
Za Septuagintą zacytuję po grecku.
Pagal Septuagintą gerbiamas profesorius pacituos tą ištrauką graikiškai.
Elezohon an eleo, kai oiktirohon an oiktiro. W cytacie zostały użyte dwa greckie czasowniki.
Šioje citatoje vartojame du graikiški veiksmažodžiai.
Eleo i oiktiro, które posiadają odpowiednio znaczenie lituje się nad kimś, mam litość nad kimś, okazuje miłosierdzie komuś i lituje się, mam litość nad kimś.
Šie du veiksmažodžiai atitinkamai reiškia rodau gailestį kažkam, esu kažkam gailestingas, rodau gailestingumą, pasigailiu kažko.
Wydaje się, że terminy te stanowią, są synonimami.
Gali atrodyti, kad šie terminai yra visiškai sinonimai.
Jednak stanowią tłumaczenie dwóch zupełnie różnych terminów w języku hebrajskim.
Tačiau šie terminai yra visiškai dviejų skirtingų hebrajų sąvokų vertimai.
Hanan i Raham. Pierwszy w koniugacji kal wyraża ideę faworyzowania, łaskawego obdarowania.
Pirmasis veiksmažodis išreiškia buvimo favoritu, maloningo apdovanojimo idėją.
Drugi.
O antrasis.
Natomiast Raham w koniugacji pl wyraża ideę okazania miłosierdzia.
Išreiškia rodomą užuojautą gailestingumą.
Pozdrawiania kogoś z miłością, a nawet miłości i życzliwego ustosunkowania się do kogoś.
Sveikinimą kažką meilingai ir netgi meilingą nusiteikimą kito žmogaus atžvilgiu.
Przez takie odwołanie się do Starego Testamentu Paweł chce wskazać na całkowitą wolność Boga w podejściu do człowieka.
Šitaip cituodamas Senojo Testamento tekstą, šventasis Paulius nori parodyti, kad Dievas yra visiškai laisvas prieiti prie žmogaus.
Nawet jeśli ten zasłużył na wyrok skazujący z powodu swojego postępowania, to jednak Bóg działa na jego korzyść. Eleo Hanan.
Net jei žmogus savo elgesio nusipelnė pasmerkimo ar bausmės, Dievas vis tiek veikia žmogaus naudai.
A nawet okazuje mu życzliwość i miłość, co wyrażają terminy Raham i Oiktiro.
Jis taip pat rodo savo gailestingumą ir meilę, ką atspindi ir vartojamos sąvokos.
Paweł kontynuuje. Zatem więc nie zależy to od tego, kto chce, ani od tego, który zabiega, lecz od tego, który okazuje miłosierdzie, od Boga.
Paulus toliau tęsia. Taigi viskas priklauso ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet nuo gailestingojo Dievo.
Paweł wyciąga pierwszy wniosek z przywołanego wcześniej cytatu. Działanie miłosierdzia Bożego nie zależy ani od pragnień ludzkich, co wyraża czasownik tchelo, ani nawet od jego szczególnego zaangażowania, co metaforycznie wyraża czasownik recho, lecz od Boga, który z definicji jest miłosierdzie.
Iš pateiktosios citatos Paulius daro pirmąją išvadą. Dievo veikimas nepriklauso nei nuo žmonių norų, tai rodo veiksmažodis telo, norių trokštų, nei nuo jų beprotiškų pastangų ir angažavimuose, kurį metaforiškai atskleidžia kitas veiksmažodis treho, o tik nuo Dievo, kuris jau pagal savo apibrėžimą yra gailestingas.
Po kolejnym przywołaniu biblijnego dowodu na stawianą przez siebie tezę, Paweł jeszcze raz powraca do wniosku, który tym razem brzmi nieco odmiennie.
Dar kartą pasitelkęs šventojo rašto argumentą savo tezei pagrįsti, Paulius vėl grįžta prie savo išvados, kuri šį kartą skamba kiek kitaip. Vadinasi, ko jis nori, to pasigaili ir kurį nori, tą užkietina. Šį kartą Paulius dar kartą pavartoja žodį eleo, tik šį kartą jis prieš pastato jį kitam žodžiui veiksmažodis klerino. Taigi šį kartą jis rodo Dievo gailestingumą kaip kontrastą kietai žmogaus širdžiai. Antrasis punktas – Dievo gailestingumas pagonim dėl laikino Izraelio neklusnumo. Paulius rodo mums pagonis, kurie patyrė Dievo gailestingumą dėl to, kad izraelitai nepaklausė Dievo. Tačiau čia nesiekima parodyti, kad pagonis turi daugiau privilegijų nei išrinktosios tautos nariai. Dabar turėtume įveikti labai sudėtingą laiško romiečiam tekstą iš 9 skyriaus 22-24 eilutės. Šiame fragmente prieš pastatomi du indai, pražučiai nužiesti indai ir gailestingumo indai. Norėdami geriau suprasti frazę gailestingumo indai, turėtume išsamei išnagrinėti visą autentišką teksto konstrukciją. Savo išvadą apie gailestingumą, kurį pagonys patyrė iš Dievo, Paulius pradeda nuo pasisakymo apie tai, kaip Dievas elgiasi su tais, kurie nusipelnė bausmės. Vartoja savokas apie pražučiai nužiestus rūstybės indus. Tačiau kyla klausimas, kas jiems tokią paskirtį yra numatęs. Pasyvi forma leistų manyti, kad tas paskyręs yra Dievas, bet visa tai vyksta moralinio blogio kontekste, kuri provokuoja elgtis tam tikrų būdų. Nors buvo galima tikėtis, kad ta galutinė bausmė ištiks nedelsiant, bet Dievas elgėsi visiškai kitaip. Jis yra labai kantrus ir būtent jo kantrybė suteikia laiko pasikeisti, pakeisti savo elgesį. Kadangi taip neįvyko, indam buvo parodyta rūstybė, indai patyrė rūstybę. Dievo kantrybė nurodo dar vieną Dievo veikimo tikslą. Iš rūstybės indų Dievas gali padaryti savo gailestingumo objektus. Ir šie žodžiai yra taikomi Izraeliui, izraelitams. Visiškai kita situacija, kai kalbama apie gailestingumo indus. Kalbama apie žmonės, kurie priėmė Evangelijos žinę ir jie tapo Dievo veikimo objektais. Kalbama apie krikščionis, kurie kilę tiek iš izraelitų, tiek ir iš pagonių. Apie tai kalba šios skyriaus 24 eilutė, kurio teigiama, kad tik ne tik iš žydų, bet ir iš pagonių. Tačiau reikėtų pažymėti, kad savo laiške Paulius niekur nekalba apie tai, kad žydai būtų visiškai atmesti. Jis tik mato, kad žydų neklusnumas yra priežastis pagonims patirti Dievo gailestingumą. Tai Paulius akivaizdžiai atskleidžia tekste romiečiam 11 skyriaus 30-32 eilutės. Čia autorius meistriškai žongliruoja daiktavardžių toleos ir veiksmažodžio elevo. Graikišką tekstą, gerbiamas profesorius, praleis, kad neapsunkintų pačios citatos. Kaip jūs kadaise nebuvote klusnus Dievui ir dėl jų neklusnumo dabar patyrėte gailestingumą, taip ir jie dabar nepaklūsta dėl jums suteikto pasigailėjimo, kad dabar ir jie sulauktų gailestingumo. Dievas visus įkalino neklusnume, kad visų pasigailėtų. Paulius puikiai suvokia, kad jo adresatas yra Romos krikščionis, kurių didžioji dalis yra kilę iš pagonių. Rašydamas apie ankstesnį neklusnumą, jis omenyje turi Izraelio izraelitų žydų nuomonę apie pagonius. Žydų nuomonė, pagonių neklusnumas buvo grindžiamas jų netikėjimu į vieną dievą. Ir būtent toks elgesys užtraukė Dievo rūstybę. Tačiau pats faktas, kad žydai atmetė Evangeliją, buvo priežastis Pauliui kreiptis į pagonis ir jiems kalbėti. Apie tai daug kalba 13 apaštalų darbų ir tolimesni skyriai. Savo tokiam sprendime Paulius nėra nuoseklus. Jis nusprendžia eiti pas pagonis ir nebegrįžti į sinagogą, tačiau atvykęs kas kart į kitą miestą, jis eina būtent į sinagogą. Iš to matome, kaip skaudžiai jis išgyveno savo brolių nusigrėžimą nuo Kristaus. Grįžkime prie teksto. Jei gerosios naujienos žinia pasiekė pagonis, tai tam tikra prasme įvyko dėl to, kad žydai tą žinią atmetė. Taigi priimtos žinios rezultatas yra gailestingumas, kurį patiria ir pagonis. Tačiau faktas, kad dabar izraelitai yra neklusnus, dar nenulėmė jų tolimesnio likimo. Paulius nesistengia parodyti, kad kažkas yra geresnis už kitus, aukščiau už kitus, kai kalbama apie Dievo gailestingumą. Dievas visus įkalino neklusnume, kad visiems parodytų savo gailestingumą. Apibendrinant, reikėtų pažymėti, kad Paulius tebėra įsitikinęs, kad izraelitam duotieji pažadai nėra praradę savo aktualumo. Tačiau faktas, kad žydai atmetė Evangeliją, tapo tiesioginė priežastimi to, kad Paulius pradėjo kalbėti pagonį, kreipėsi pagonis. ir žydai, ir pagonys patiria veikiantį Dievo gailestingumą ir ragauja jo gelbstinčio darbo vaisių. Viską lemia tikėjimas į Jėzų Kristų. Tačiau žydai pirmiausiai galėjo remtis Dievo pažadais ir manė, kad tai būtent tie pažadai yra pagrindas veikti Dievo gailestingumui, o pagonys galėjo kliautis tik vien gailestingumu. Būtent todėl jie turėtų būti Dievui dar labiau dėkingi. Trečiasis, paskutinis punktas – žmogus privalo daryti gailestingumo darbus. Natūralus Dievo gailestingumo veikimo rezultatas yra tai, kad tikintieji praktikuoja gailestingumo darbus. Iš čia išplaukia Pauliaus kreipimasis į Romos bažnyčios narius tiek dvasinėje srityje 12 skyriaus 1 eilutė, tiek socialinėje srityje 12 skyriaus 8 eilutė. Pirmoji citata. Dėl Dievo gailestingumo prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį Dievo garbinimą. Čia matome, kad vartojamas daiktavardis hoiktirmos daugiskaitos forma. Šis daiktavardis yra hebrajiškojo žodžio rahamim atspindys. Šis savoka reiškia meilės jausmą, gailestingumą, na, o pradinė jo reikšmė nurodo vietą, kur šis jausmas gyvena, tai yra žmogaus viduje. Čia reikėtų ištisos paskaitos ar net paskaitų ciklo apie tai, ką reiškia ta hebrajiškoji savoka rahamim. Bet gal kitą kartą bus proga tokia. Apibendrindamas šios savokos reikšmę cituojamame tekste, matome, kad ne mes patys dėl Evangelijos keičiame savo gyvenimus, bet yra Dievo veikimas, kuris iš esmės pakeičia tą gyvenimus. Prisiminkime tai, ką Paulius buvo rašęs anksčiau. Taigi viskas priklauso ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet nuo gailestingojo Dievo. Dar vienas Pauliaus raginimas Romos bendruomeniai yra tinkamai naudotis dovanomis, kuriomis Dievas apdovanoja žmonės. Čia turime citatą iš Laiško romiečiams 12 skyriaus eilutės nuo 6 iki 8. Iš išvardėjimų dovanų paskutinės yra minimas gailestingumas. Kas turi dovaną gailestingumo darbam, tegul pagelbi kitiems su džiaugsmu.
Można więc przypuszczać, że posługa, o której pisze Paweł, podobnie jak dwie poprzednie, rozdawanie i przełożeństwo, odnosi się do sfery socjalnej, społecznej, do sfery wspólnoty życia chrześcijańskiego.
Galime daryti prielaidą, kad tarnystė, kurią čia mini Paulius, kaip ir dvi ankstesniosios, būtent šelpimas ir vadovavimas, yra siejama su krikščionių bendruomenės gyvenimu, su socialinė bendruomenės rytimi.
Można więc powiedzieć, że ten charyzmat odpowiada temu, o czym czytamy w księdze Tobiasza, rozdział 1, werset 3 i rozdział 4, werset 7.
Galima kalbėti, kad šita charizma atitinka Tobito knygos 1 skyriaus 3 eilutės ir 4 skyriaus 7 eilutės išmaldos davimą.
Gdzie został on nazwany davaniem jałmużny.
Čia kalbama apie išmaldos davimą.
Elemozinen pojeo. Tak to brzmi po grecku.
Tai skamba graikiškai, išmaldos davimas.
Jakkolwiek możemy to odnieść do wszelkiego rodzaju działalności charytatywnej, jak opieka nad chorymi, odwiedziny uwięzionych oraz grzebanie umarłych.
Tačiau šią sąvoką galime taikyti ir bet kokiai kitai karitatyvinei veiklai, plačiaja prasme ligonių slaugimą, kalinių lankymą ar mirusiųjų laidojimą.
Czyli po prostu uczynki miłosierdzia.
Kitaip tariant, tiesiog apie gailestingumo darbus kalbama.
Zakończenie, podsumowanie.
Pabaiga, apibendrinimas.
Nauka Pawła na temat miłosierdzia Bożego nie jest systematycznym wykładem teologicznym, jakkolwiek dostrzegamy trzy zasadnicze jednostki strukturalne w liście do Rzymian.
Pauliaus mokymas apie Dievo gailestingumą nėra sisteminis teologijos dėstymas, tačiau iš jo mes galime išskirti tris svarbius struktūrinius elementus.
Pierwsza to rozdział 9.
Pirmiausia, tai kalbame apie 9 skyrių.
Druga, 11 i 15.
Antrasis vienetas, tas elementas yra
11-15
skyriai.
I trečia, 12 rozdział.
Ir trečioji dalis, trečiasis elementas yra 12 skyrius.
Z których każda została poświęcona innemu aspektowi miłosierdzia.
Kiekviena iš šių dalių yra skirta vis kitam gailestingumo aspektui.
Apostoł przedstawia więc najpierw fakt całkowitej wolności Boga w okazywaniu miłosierdzia.
Pirmiausiai apaštalas mums atskleidžia, kad Dievas yra visiškai laisvas rodyti savo gailestingumą.
I pravda ta jest bardzo głęboko zakorzeniona w Starym Testamencie.
Ir ši tiesa yra labai giliai leidusi šaknis į Senąjį Testamentą.
Bóg pozostaje wierny wyborowi, którego dokonał, obiecując, obierając sobie Izrael jako swój naród.
Dievas lieka ištikimas pažadam, kuriuos davė tuo metu, kai pasirinko Izraelį būti jo tauta.
Nawet jeśli lud ten okazał się niewierny, to Bóg okazywał mu swoją miłość i miłosierdzie.
Net ir tuomet, kai tauta jam buvo neištikima, Dievas rodė savo meilę ir gailestingumą.
W swoich działaniach jednak pozostaje całkowicie wolny, co stało się fundamentem obdarowania miłosierdziem również Boga.
Tačiau savo veikime Dievas yra visiškai laisvas ir tai tapo pagrindu suteikti, apdovanoti gailestingumu pagonis.
Stało się tak nie dlatego, że człowiek w jakiś szczególny sposób zaangażował się w to, ale dlatego, że Bóg miał taką wolę.
Taip nutiko ne dėl to, kad žmogus labai stengiasi ir angažavosi į tai, o dėl paprastos priežasties, kad tokia buvo Dievo valia.
Odrzucenie orędzia Ewangelii przez Żydów stało się bezpośrednim powodem, dla którego Paweł skierował się do Boga.
Faktas, kad Żydai atmetė Ewangeliją, tapo tiesioginė priežastis, dėl kurios Paulius pradėjo kalbėti pagonims.
Jakkolwiek tak Żydzi, jak i poganie mają udział w owocach zbawczego dzieła Boga i doświadczają Jego miłosierdzia.
Taigi ir Żydai, ir pagonis dalyvauja gelbstinčiame Dievo veikime ir patiria jo vaisių.
Ani pochodzenie etniczne, ani wcześniejsza przynależność religijna nie decydują o tym doświadczeniu.
To nie lemia nei etninė kilmė, nei ankstesnės religinės praktikos.
Elementem decydującym jest wiara w Jezusa Chrystusa.
Elementas yra tikėjimas Jezu Chrystu.
Jeśli Żydzi mogli liczyć na miłosierdzie Boga na podstawie ciągłej obecności, obowiązywalności otrzymanych obietnic, to poganie mogli go doświadczyć jedynie na podstawie wiary.
Żydai galėjo tikėtis Dievo gailestingumo kliaudamiesi jo pažadų galiojimu, o pagonis gailestingumo galėjo tikėtis tik dėl savo tikėjimo.
Jakkolwiek i jedni, i drudzy z tego właśnie powodu winni okazywać Bogu wdzięczność.
Tačiau ir vieni, ir kiti už tai turi būti Dievui dėkingi.
O tym pisze Paweł w 15 rozdziale wersetu od 8 do 9.
Apie tai Paulius rašo 15 skyriuje nuo 8 iki 9 eilutės.
Miłosierdzie praktykowane przez człowieka wpisuje się w trójwymiarowy jego kształt.
Żmogus gerus darbus praktykuje dėl trijų priežasčių.
Pierwsze.
Pirmiausia.
Miłosierdzie praktykowane ze względu na naturalne poczucie sprawiedliwości.
Geri darbai daromi dėl natūralaus teisingumo jausmo.
Drugie.
Antras.
Uczynki czynione ze względu na wyższe wartości, na przykład ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa.
Darbai yra daromi dėl aukštesniųjų vertybių, pavyzdžiui, dėl tikėjimo į Jezu Chrystu.
I trzecie.
Ir trečia.
Chrześcijanin, doświadczywszy swoich braków i niedostatków, przystępuje do Chrystusa i składa siebie niejako w ofierze.
Savo silpnybės ir trūkumus išgyvenę krikščionis ateina pas Kristų ir aukoja save tarsi auką.
I dzięki temu staje się jego uczniem.
Ir taip žmogus tampa jo mokiniu.
Wezwanie, z jakim zwraca się Paweł do Rzymian, stanowi praktyczne zastosowanie tego, o czym pisał w początkowych, programowych wersetach swojego listu, 1:16-17.
Romiečiams adresuoti raginimai yra praktinis įgyvendinimas to, ką jis anksčiau rašė savo laiškuose, programinėje dalyje laiškų.
Jednym z istotnych skutków przyjęcia Ewangelii były charyzmaty, czyli dary dane dla dobra wspólnoty Kościoła.
Vieni iš svarbiausių priimtos Evangelijos rezultatų buvo žmonėms duotos charizmos, tai yra dovanos skirtos visai bendruomeniai.
Jednym z nich było praktykowanie uczynków miłosierdzia.
Vienas iš jų buvo gailestingumo darbų darymas.
Istnieje zatem ścisły związek między doświadczonym zbawieniem, czyli tym, czego Bóg dokonał dla nas, a tym, co my mamy czynić, czyli praktyka dzieł miłosierdzia.
Taigi tarp to, ką Dievas padarė mūsų atžvilgiu ir tai, ką turime mes daryti, egzistuoja labai glaudus ryšys.
Dziękuję bardzo. Cały tekst wystąpienia będzie oczywiście dostępny w formie drukowanej i pisanej.
Labai dėkoju. Visas pranešimo tekstas bus prieinamas rašytinė forma.
Kalbėjo Vroclavo universiteto teologijos fakulteto profesorius, šventojo rašto habilituotas daktaras kunigas Slavomir Stasiak. Laidoje girdėjote Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos dėstytojo biblinės teologijos daktaro kunigo Daniel Dikevič pranešimą, biblinė gailestingumo jubiliejaus logotipo simbolika ir Vroclavo universiteto teologijos fakulteto profesoriaus Šventojo rašto habilituoto daktaro kunigo Slavomir Stasiak pranešimą Dievas parodo gailestingumą kam nori. Įrašai daryti balandžio mėnesį Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Aš noriu gailestingumo, o ne aukos, skirtoje gailestingumo jubiliejui paminėti.